эфиры Радыё Свабода. У Менску 20-я гадзіна. У праскай студыі Юрай Бушляков. Добрый вечер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала больш за мільён выбарнікаў. Два кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу на знак пратэсту супраць парушэнняў падчас кампаніі спалілі на плошчы незалежнасці свае пасведчанні. Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Гэтыя ды іншыя тэмы адразу пасля выпуску навінаў. Таксама ў праграме перадачы «Званкі на свабоду», «Экспертыза свабоды» і «Тыдзень з Радыё Свабода».
Далі ў праскай студыі Таціана Поклад. Выпуск навінаў. Падзеі ў свеце. Китайский астронаут поспехово здійснив перший для китайской астронавтики выход у открытый космос. Астронаут Чай Чиганг провел в открытом космосе 13 хвилин. Китайский космический корабль Чэньчжоу был запущен у час вверх. Это третий для Китая запуск корабля с человеком на борте. Китай запустил свой первый космический корабль с астронаутом у 2003 году и стал таким чином третьей страной в свете, якая адпраўляла чалавека ў космас, трэцяй пасля Расіі і США. У часе першых перадвыбарчых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты США, рэспубліканец Джон Маккейн і дэмакрат Барак Абама, выказаліся адносна амерыканскай палітыкі ў дачыненні да Ірану і Іраку і заявілі аб пагрозе паводле іх меркавання з боку Расіі. Дэбаты прайшлі ў пятніцу ўвечары ва ўніверсітэце Місісіпі. Усяго да выбараў 4 лістападу адбудзецца 3 раўнды тэледэбатаў. Высокий представник американского войскового командования заявил, что ситуация в Пакистане остается напруженной и небеспечной. Адмирал Майк Малин, старшиня объединенного комитета керовников штаба США, сказал так само, что он сподеется, что США и их пакистанские и афганские союзники протягнут супрацовництво в змагании супрать воевников. Малин сказал, что почался перегляд стратегии американских войск у Афганистане с уликом ситуации в Пакистане и что США повинны шукать мирные шляхи для змагания с повстанцами. Дзержсакратар США Кандаліза Райс заявіла, што Рада бяспекі ААН павінна адрэагаваць на, як яна назвала, пагрозы прэзідэнта Ірану Махмуда Ахмадзінежада ў адрас Ізраілю. Райс сказала, што сітуацыя, калі адзін чалец ААН заклікае да разбурэння іншага чальца ААН, папросту не павінна дапускацца. Прэзідэнт Ірану выклікаў міжнароднае асуджэнне тым, што паўтарыў у публічных выступах, што Ізраілю наканавана знікнуць. Вы слухалі выпуск навінаў. Наступны ў нашай праграме слухайце праз паўгадзіны.
У эфіры Радыё Свабода. З вамі Юрай Бушляков. Зараз падрабязні пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння апошні дзень да тэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Ужо можна казаць пра новы рэкорд. Да тэрміновага галасавання сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён да тэрміновага галасавання. Пра гэта сведчаць лічбы 18,8% сёлета пасля 4 дзён і 17,39% 4 гады таму за 5 дзён. Далей з Менску Уладзімір Глот.
Пачынаючы ад першага дня папярэдняга галасавання, найбольшая актыўнасць фіксуецца ў Віцебскай вобласці. Тут ужо прагаласавалі 22,6% ад усіх выбарцаў. Найменшы паказнік у Менску – 16,9%. Сакратар Цэнтральнай выбарчай камісіі Мікалай Лазавік адзначае.
Чым бліжа выбары, тым больше людзей начынаюць думаць о выбарах. І если вот первый дзень у нас было 2,7%, на второй чуть-чуть более 4 добавилось процентов, потом добавилось уже 5%, и сейчас уже добавилось 6,5%. Тем просто увеличивается, поэтому, наверное, сегодня процент уже будет побольше, чем во вчерашний день.
Специалист у галіне выборов Сергей Альфер кажа, что процент дэтэрмінованага голосования у Беларуси треба брать до уваги не одну, а две лічбы.
Первая лічба – та, якую назове Центральная комиссия после дэтэрмінованага голосования.
И другая лічба, якую отрымлю
делаются назиральники на выборчих участках. Так вот, эта лічба будзе па розных областях варьироваться паміж 25 і 40%. Таким чином, та лічба, яка називає Центральна комісія, напевно, з'являється більш-менш реальною. А ось ті лічби, які отримовуються після подліків по областях, вони дають можливість сказать, что вот на такой-то процент дотерминовое голосование сфальсиковано. И эта разница мы имели и в 2000 году, и эту разницу имели в 2004 году. И я абсолютно уверен, мы эту разницу будем иметь в 2008 году.
Свою уверенность подар Альферт тлумачит так.
Потому что поводины мясовых органов влады, они абсолютно не залежат от поводины Центральной комиссии. И они робят выборы так, как они привыкли робить ранее. А ранее они так и робили. Сколько потребно кинули и провели своего кандидата в депутаты. И зараз робят то же самое, не глядя на изменившуюся международную ситуацию, ожидания Центральной комиссии, альбо какой-нибудь Европы.
Лічыць спеціаліст у галіне выбараў Сергій Альфер. За 4 дні датэрмінова прагаласавала ў Беларусі больш як мільён выбарнікаў. З крытыкаю асвятлення кампаніі выбараў у Палату прадстаўнікоў выступіла міжнародная арганізацыя «Рэпартэры без межаў». Мы шкадуем, што не адбылося паляпшэння ў асвятленні выбарчай кампаніі, пагатоў гэта быў шанец для Беларусі нармалізаваць стасункі з міжнароднай супольнасцю, гаворыцца ў заяве міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў». Медыі як мясцовага, так і нацыянальнага ўзроўню засяроджваліся на працэдурных аспектах выбарчага працэсу. Большасць сродкаў масавай інфармацыі, пераважна фінансаваных з бюджэту, надавалі больш увагі прэзідэнту ды іншым прадстаўніком дзяржаўнай улады, чым ролі парламенту або кандыдатам. Гэта фрагмент заявы міжнароднай арганізацыі «Рэпартэры без межаў».
Гаворыць і паказвае «Свабода». Тыдзень з радыё «Свабода», штотыднёвая аналітычная перадача на незалежным тэлеканале «Белсат». Гукі цішыні і лінія Лукашэнкі, байкот ці ўдзел, датэрміновае галасаванне, як залаты запас цэнтр выбаркаму. Гэтыя тэмы ў праскай студыі «Свабоды» абмяркоўваюць дырэктар беларускай службы радыё «Свабода» Александр Лукашук і аналітыкі Ян Максімюк і Юры Дракахрус. Глядзіце новы тыдзень з радыё «Свабода» ў суботу у 18.15 на тэлеканале «Белсат». «Белсат» транслюецца са спадарожнікаў «Сіріус» і «Астра-1КР». Перадачу таксама можна слухаць у суботнім эфіры «Свабоды».
Сёння ў Менску на плошчы Незалежнасці перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Рэпартаж Алеся Дашчынскага.
У першай палове дня каля будынку Цэнтральнай выбарчай камісіі сабраліся прадстаўнікі еўрапейскай кааліцыі. Лідар кааліцыі Мікола Статкевіч прадставіў кандыдата ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіля Лаўранюка з Берасця, Віктара Канцавенку з Рэчыцы, якія ў прысутнасці вялікай колькасці журналістаў спалілі свае пасведчанні. Мікола Статкевіч патлумачыў учынак кандыдатаў.
Яны вельмі абураны тым, як праходзіць гэта кампанія. Адміністрацыйным рэсурсам, прымушэннем да датэрміновага галасавання і тым, што назіральнікаў дагэтуль не гарантавана права назіраць за падлікам галасоў. Такім чынам, выбары ператвараюцца фарс. Калі ласка, свае пасведчанні пакажыце. Пакажыце пасведчанні, каб гэта кандыдаты ў дэпутаты. Зараз яны хочуць выказаць сваё стаўленне да гэтых выбараў. Калі ласка.
Авят. Гарит лош. Ябман.
Такім чынам, вось іх ацэнка гэтых выбараў.
Пасля таго, як кандыдацкія пасведчанні згарэлі, акцыя пратэсту скончылася. За ёй назіралі міліцыянты, вялі аператыўныя відэаздымкі, але нікога не затрымлівалі. Васіль Лаўрынюк, які балятуецца па белавежскай выбарчай акрузе нумар 8, сказаў:
«Выборы очень под жестким контролем находятся именно в вертикали власти. Всем председателям исполкомов данной команды жестко контролировать выборы, и если не обеспечить там прохождение основного кандидата, нужную цифру для основного кандидата, то дальше они свои должности занимать не будут. Они не скрывают этого дальше многие».
Виктор Концаренко з Рэчыцы, які балятуецца па Будакашалёўскай выбарчай акрузе, патлумачыў, што з паленнем свайго пасведчання на плошчы выказвае пратэст уладам супраць фальшавання выбараў.
«Я тем самым выразил протест властям на местах. Просто моральный протест властям.
В связи с тем, что выборы проходят добросовестно. Сегодня на местах идет фальсификация наших выборов. Идет досрочное голосование. Людей принуждают выходить на голосование. За три дня уже проголосовал досрочно 17%. Я считаю, что где-то будет сделано 30% досрочного голосования. Но идет давление. Наш кандидат от власти с нами не встречался. То есть дебата никаких не вел. Урны не плены днища лентой, не пломбированы сергучом.
Координатор підтримальницького блоку у европейском списке Алис Макаю подвел выники акции.
Я лечу, это мужная громадянская позиция, мужный учинок. Показать, что это за выборы. Бо это на самом деле фарс, это имитация выборов. На сегодняшний момент пытаются залокировать, неяк показать, что самые демократичные выборы, а выборов нема.
Два кандидати у депутати від Європейського спису на знак протесту супроти порушення під час виборчої кампанії спалили сьогодні на площі Незалежності своє посвідчення. У Москве каля будинку белорусского посольства сьогодні відбувся пікет супроти признання виніку парламентських виборів у Білорусі. У пікеті взяли удел активісти російських молодіжних організацій, вони скандували лозунги «Живі Білорусь» і «Ваші вибори – гэта фарс». Мы потребуем от керавництва Европейского звязу и США не займаться криводушностью в отношениях до кировчего у Беларуси режиму, покуль не будут продемонстрованы реальные кроки у справе демократизации Беларуси. Говорится у заяве удельников московского пикету.
В усіх регіонах Беларуси проходит информация, что людей примушают голосовать дотерминово. Чому влада не боятся, что люди начнут обураться? Як замежные назиральники поставятся до массового дотерминового голосования? Это и другие питания обмерковывают за круглым столом эксперты за свободы, кандидату депутаты по Ясенинской выборчей окрузе Валентина Святская из Менску и былый старшиня Жлобинского горсовету, депутат Верховного совета 13-го скликания Марат Афанасьев из Жлобина.
Наша экспертиза позднее у сегодняшнем эфире. На выборы у Палату представников у Беларуси аккредитовано 925 международных назиральников. 402 назиральники приехали у Беларусь по линии Судружности Незалежных Державов, 465 по линии Организации Беспеки и Супрацовництва у Европе. Остатние представляют выборкамы своих краинов, те являются дипломатами, якія аккредитованы у Менску. Про это поведомила сегодня старшиня Центра выборкаму Лидия Ярмошина на встрече с керовником Комитету Совету Федерации России в справах СНД Вадимом Густовым. А зараз про то, як рыхтуют до завтрашнего голосования выборчие участки. Репортаж из менских участков Олега Грузделовича.
Заходжу у 212-ю Менскую школу, дзе месяца 366 і 367 выбарчы участкі. У фае наладжваюць музыку, якая заўтра будзе сустракаць выбарцаў. Ходзяць за мучамі прыбіральшчыцы, для дзвярэй сядзіць міліцыянт. Называюся корэспандэнтам і атрымліваю дазвол прайсці да дырэктара школы. Георгій Адрушенко 15 гадоў кіруе 212-й школай. Згадвае, што літаральна кожны другі год у школе былі то рэферэндумы, то прэзідэнцкія ці парламенцкія выбары. Чарговая выбарчая кампанія для яго да дробязяў знаёмы і адладжаны працэс. Дырэктар шпарка вядзе па асноўных аб'ектах заўтрашніх падзей.
Двум-трём часам закончым фарміраваць збірательныя ўчасткі. Сёння ўсё будзе зроблена. Гатуем канцэртныя праграмы з 10 до 15 часоў. В общем-то, весь педколлектив трудится так, чтобы встретить избирателей чисто и аккуратно.
На во что потребный концерт на выборчем участку? По воле спадара Андрушенки, это еще и справоздача детячих творчих коллективов. В огле у день выборов школа имкнется показать жихарам району, что у ее все добро, и за детей можно не хваляваться. Те цікавіцца, хто заўтрашнімі выбарамі. Спадар-дырэктар адказвае, што літаральна гадзіну таму ў школу прыязджалі назіральнікі з АБСЕ.
Пасмотрелі, дзе будуць участкі. Просили, задали вопросы, как идет голосование. Остались очень довольны.
Ты интересовался тем, как будете назирание, отлеглостью назирания.
Подходили, смотрели, все их удовлетворило. Спросили разрешение завтра подъехать. Я говорю, пожалуйста.
Спускаемся на перший поверх, где в адмысловым покое идет датерминовое голосование. За столами сидят 5 святочно оправнутых женщин. Наведников нема. Але поводле старшыні выбарчай комиссии Татьяны Кутасовой, якая працуе намесніцей директора школы, сегодня за первую половину дня дотерминово проголосовало уже каля 30 человек.
Только вот сейчас проголосовал, поздравляли молодого человека, который голосовал первый раз. Мы не имеем права интересоваться их настроениями и выяснять причину, почему они пришли.
Апошний объект экскурсии под кіраўніцтвам директора школы – буфет, где завтра выборцам будут продавать разные харчи да присмаки. Спадар Андрушенко не включает, что будет у продажи и алкоголь. Директорка комбинату школьного харчевания Фрунзенского района Лидия Васильева делится своими меркаваннями относно того, чему люди будут куплять это все не у краме, а у школьном буфете.
Раньше шли за дефицитами. Сейчас все то, что продается на выборах, оно каждый день есть в магазине и на рынке. Поэтому я считаю, чтобы не тратить время на магазин. Все-таки выходной день.
Развітваемся на ганку. Бачу на дзвярах школы сціплыя чорна-белыя партрэты трох кандыдатаў. Ці немала агітацыйных матэрыялаў, каб добра праінфармаваць выбарнікаў? Георгій Андрушенко лічыць, што дастаткова. Кажа, педкалектыў пра кандыдатаў ведае і жыхары раёну мяркуюць таксама. Заўтра а 7:30 раніцы у 212 школе апячатаюць скрыні і праз 30 хвілін пачнецца галасаванне. Дырэктар спадзяецца, што на выбары прыйдзе 70-80% выбарцаў і абыдзецца без непрыемных здарэнняў. Подлік голосов, по воде директора школы, завершится уже праз 2 годины по закончении голосования. Это недзе а 10 вечера. Подмигиваю суразмоўцу, а потым банкет, чую рашучае не.
У нас в понедельник рабочий день. С 8 часов начинается занятие. Так что не до этого. И так уже устали.
Репортаж на менских выборчих участках подрыхтовал Олег Грузделович. З вами Радио Свобода, темы дня. Субота, апошний день дотерминового голосования на выборах депутата у Палаты представников. Все лето за 4 дни проголосовало более выборников, чем на попередних парламентских выборах за все 5 дзён дотерминового голосования. На площади Незалежности у Менску перед будинком центра выборкаму кандидаты у депутаты от Европейского списку провели акцию протесту. Протестуючи супраць порушению подчас кампании, кандидаты от Европейского списку Василь Лауренюк и Виктор Концовенко спалили свои посвечения. У Москве каля будинку белорусского посольства дуся пикет супраць признанию выников парламентских выборов у Беларуси. Представники оппозиционных сил закликали людей, которые лишат выборы недемократичными и несправедливыми, выйти на Кастрышницкий пляц у день голосования о 8 године вечера. У неделю, как и звычайно, у дни важных подеев, уся наисвежейшая информация про белорусские подеи, завтра про выборы, на сайте и у эфиры «Свободы». Говорит директор Белорусской службы «Радио Свобода» Александр Лукашук.
Шановные слухачи, як завсёды, у эфиры будзе оперативная информация з выборчых участкаў, са штаб-кватэраў палітычных партыяў, з Кастрычніцкай плошчы, ну, але таксама і меркаванні кандыдатаў у депутаты, ацэнкі назіральнікаў, высновы аналітыкаў. На сайте «Свабоды» ад самай раніцы, а ў эфіры ад 6 вечара. У эфіры, дарэчы, кожныя першыя паўгадзіны будзе самая свежая інфармацыя аналітыка «Галасы вуліцы». Ну, а кожная другая паўгадзінка будзе агляд вашых званкоў, допісаў, вашых меркаванняў пра гэтыя выбары. Але у нас да вас просьба ў гэты дзень. Дапамажыце нам. Прышліце фото, напішыце СМС, пазваніце, пакіньце сваё меркаванне, вазьміце ўдзел у дыскусіі. Адкажыце на пытанне не толькі, што вы бачылі, але і што вы бы хацелі бачыць, што б зрабілі вы, калі вы былі дэпутатам, што б вы хацелі ад вашага дэпутата, якія змены ў краіне вам падаюцца найбольш важнымі. Вашае меркаванне было б надзвычай карыснае. Мы хочам, каб ваш голас стаў голасам свабоды на роўні з галасамі прафесійных журналістаў, палітычных аналітыкаў і удзельнікаў выбараў.
І натуральна, найлепшыя грамадскія карэспандэнты свабоды будуць угонараваныя, гаворыць Александр Лукашук.
Мы пастанавілі, што першыя 10 чалавек, якія ўнесуць найбольшы ўнёсак у нашую праграму, у тое, што з'явіцца, будзе апублікавана на нашым сайце, будуць адзначаныя прызамі. Ну, галоўны прыз это тое, што ваш голас будзе пачуты, і будзе пачуты не толькі журналістамі свабоды, а всімі тымі дзясяткамі тысячаў людзей, якія ў гэты дзень настрояцца на нашай хвалі, якія адкрыюць наш сайт. А таксама вы атрымаеце невялікую падзяку ад нас, кароткахвалевы прымач «Грундзік». Самыя актыўныя народныя журналісты ў гэты дзень будуць адзначаны такім прызам.
Дырэктар Беларускай службы «Радіо Свабода» Александр Лукашук.
Свабода ў жывым эфіры.
Свежыя навіны, аператыўны аналіз, галасы слухачоў.
Самое важное из Беларуси и всего света.
Кожная первая полгодина от 18 до полночи и раницей от 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі і несправядлівымі, выйсці на кастрычніцкі пляц у дзень галасавання а 8 гадзіне вечара. Арганізатараў у гэтай акцыі няма. Па дазвол на правядзенне акцыі пратэсту звярнуліся былі толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт», аднак Менскі гарвыканкам даў адмоўны адказ. Якія мерапрыемствы адбудуцца на плошчы 28 верасня, высвятляла Любоў Лунёва.
28 верасня людзі пачнуць збірацца на Кастрычніцкай плошчы а 8 вечара. Віктар Івашкевіч паведаміў, што ў 20:30 адбудзецца прэс-канферэнцыя су старшыняў палітрады аб'яднаных дэмакратычных сіл пад экранам, які знаходзіцца каля ўваходу падземны пераход з боку універсама цэнтральны.
Лідары АДС правядуць прэс-канферэнцыю, дзе будуць даваць ацэнку узроўню дэмакратычнасці тых выбараў, якія адбудуцца. Люди, якія лічаць, што гэтыя выбары не дэмакратычныя, не свабодныя, што трэба рабіць новыя свабодныя выбары, прыйдуць на плошчу. Ніякіх штурмаў, ні палаца рэспублікі, ні палаца прэзідэнцкага ў гэты дзень не плануецца, бо гэта ў гэты дзень не мае сэнсу.
Заявку на правядзенне мітынгу ад імя сяброў незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» падпісала Наста Палажанка. Актывіст арганізацыі лічыцца сваім абавязкам выйсці на плошчу і прадэманстраваць сваё стаўленне да выбарчай кампаніі. Артур Фінкевіч лічыць, што большасць людзей на плошчы будзе складаць моладзь.
Перакананы, што асноўная частка людзей там будзе моладзь, таму што моладзь гэта самы актыўны сегмент беларускага грамадства. Я перакананы, што абсалютна неабходна хадзіць на такія мерапрыемствы менавіта падчас выбараў. Лічу, што арганізатараў гэтай акцыі як такавых няма. Яны абсалютна дадзенай сітуацыі і не патрэбныя. Будзем, скажам, дзейнічаць па тым сцэнары, які будзе выпрацаваны непасрэдна на месцы.
Александр Мілінкевіч таксама выйдзе на Кастрычніцкую плошчу.
Хто будзе арганізатарам, не знаю, але сам прыйду абавязкова. Ну шкада, што как бы няма плану і няма ведання, што там нам трэба чакаць на гэтай акцыі, але ну выканаю свой грамадзянскі абавязак і абавязкова прыйду.
Александр Казулін і Мікола Статкевіч будуць мець пры сабе мегафоны. Такім чынам на плошчы можа адбыцца імправізаваны мітынг. Лідар аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатолія Бецька лічыць, што на падобныя акцыі не трэба браць дазвол ці прызначаць арганізатараў і планаваць сцэнар. Ён спаслаўся на тое, што збор на плошчы падчас падліку галасоў ёсць звычайнай еўрапейскай практыкай.
Фармат ніхто не вызначаў. Проста розныя структуры, розныя людзі заявілі, што яны заклікаюць людзей выйсці на пратэст. А фармат акцыі не вызначаны. Практыка, калі нейкае ёсць месца, туды людзі збіраюць альбо святкаваць, альбо смуткаваць.
Другі суткі запар міліцыянты абыходзяць актывістаў дэмакратычнага руху на кватэрах і папярэджваюць іх аб адміністрацыйнай адказнасці ў выпадку грубага парушэння грамадскага парадку. Актывісты лічаць дзеянні ўладаў абсурднымі, бо і так відавочна, што заканадаўства парушаць нельга. Яны лічаць, што гэта чарговая спроба запалохаць тых актывістаў, якія актыўна ўдзельнічаюць у вулічных акцыях.
Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці ў нядзелю на Кастрычніцкі пляц а 8 гадзіне вечара. Старшыня цэнтра выбаркаму Лідія Ярмошына паведаміла сёння, што канчатковыя вынікі выбараў будуць падлічаныя 3 кастрычніка. Цэнтра выбаркам разлічвае, што папярэднія вынікі выбараў дэпутатаў палаты прадстаўнікоў будуць вядомыя да 1 гадзіны ночы 29 верасня. Працэнт яўкі выбарнікаў будзе падлічаны да 22 гадзін 28 верасня. Увага, ідэальны прыём. Радыё Свабода можна слухаць праз сістэму спадарожнікавай тэлевізіі з лічбавым прымачом. Нашыя праграмы перадаюцца праз спадарожнік Godbert 13 градусаў на ўсход. Частата 12 226 МГц. Вертыкальная палярызацыя. Хуткасць патоку 27 500 мегасімвалаў за секунду. На названай частаце вы настроіцеся на пакет тэле- і радыёканалаў «Голасу Амерыкі». Наш радыёканал можна знайсці ў тэлеканале HB18, чацвёрты правы. Калі пры настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звярніцеся да спецыялістаў у галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму. З вамі Радыё Свабода. Сёлетні верасень ўжо прынёс халодныя дні. І знову восень для білоруських комунальників прийшла знянацьку. У дитячих садках отепління включили після того, як дітки почали хворіти, а батьки обуратися. На якому узроўні приймається рашэнне аб пачатку ацяпляльнага сезону? Якія існуюць нормы? Ці могуць людзі рэгуляваць тэмпературу ў сваіх кватэрах? І якія новыя энергазберагальныя тэхналогіі цяпер існуюць? Пра ўсё гэта ў доследзе Гіны Студзінскай.
Ёсць дакумент, зацверджаны Саветам міністраў у 2003 годзе. Ён называецца «Правілы падрыхтоўкі і правядзення асенне-зімовага перыяду энергазабеспячальнымі арганізацыямі і спажыўцамі цеплавой энергіі». У гэтых правілах прапісаныя ўсе ўмовы і нормы, кажа намеснік начальніка дзяржаўнага прадпрыемства «Менская гарадская жыллёва-камунальная гаспадарка» Сергей Пушкоў.
А дальше принимают решение уже Мингорисполком по согласованию с Министерством энергетики, с Министерством жилищно-коммунального, с Авмином по согласованию. Все, они принимают решение. Гидромет затребует данные. А потом мы руководствуемся этим распоряжением и включаем отопление. Вот и все.
Сёлета початок осени был холодный и дождливый. Что до дитячих установ, шпиталя у тепло включили только 25 вересня. Хотя нормы докладно прописаны у этих самых правилах. Каже санитарный лекар Национального центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья.
В школе это может быть спортивный зал, которому требования от 15 до 18. Учебное помещение 17 градусов. В детских садах, если это групповая ячейка, то тоже есть разница в зависимости от того, ясельная эта группа или постарше. Там от 19 до 21.
Менгарвыканкам принял постанову об включении отопления только у дитячих дошкольных установах, социальных притулках, лечебно-профилактичных стационарах, дитячих домах, спальных корпусах школ-интернатов. У школах отопление покуль не включили. Да и не во всех дитячих садках тепло, свяжая мать и двоих малолетних деток.
У нас у Стасика в группе выхованец сказала, что 13-14 градусов. Шведы, джемперы, все равно ручки холодные, спать клались в колготках. На дворе вот зараз отрымливается, что теплее, чем в группах у детей.
А до гэтуль еще тепло не включили?
Еще не.
Еще одна цікавая околичность. Рашэнне об уключении тепла прымаецца централизовано, на самом высоким узроўні, узгадняецца з некалькімі міністэрствамі і ведамствамі. У дэмакратычных краінах рашэнні па камунальных пытаннях прымаюцца органамі мясцовага самакіравання, кажа старшыня грамадска-асветніцкага аб'яднання фонд імя Льва Сапегі Мірослаў Кобаса.
Адзін з элементаў мясцовага самакіравання это тое, што рашэнне прымаецца самастойна і пад сваю адказнасць. Што тычыцца пытання, хто прымае рашэнне на ўзроўні камунальным, на ўзроўні мясцовага самакіравання. Президент і там Рада міністрів це ще ніхто це рішення не приймає.
У ва всім світі тепер займаються енергозбереженням. Будують доми по нових сучасних енергоефективних технологіях. Але що робити зі старим жилим фондом? Адмисловці стверджають, що коли замінять звичайні драуляні вікна на так зване шклопакети, зберігається до 50% тепла. А коли утеплять, до прикладу, стіни звичайних панельних домов, ефект ще більш зауважний. Намісник директора унітарного підприємства Институт НИПТИС имя Атаева Леонид Данилевский каже.
Мы утепляем сейчас. Получается теплозащита в 2,5-3 раза лучше, чем у старых зданий. Тепла через стены уходит 2,5-3 раза меньше, чем это было раньше.
Але можно назирать зимой и такую картину. Отчиненные фортки, фрамуги, у кватерах горача. Отрымливается, что при дороговле газу электроэнергии коммунальники обогревают в улицу. Былый керовник жильёво-коммунальной господарки столицы Иван Анташкевич каже.
У нас центральная система отопления и подачи горячей воды и в старых, и в новых домах. Новые дома, за редким исключением, строятся с каким-то автономным отоплением. А поскольку это так, все внутри квартиры и дома зависит от теплосетей.
Помощь может стоять старая панелька и сучасный дом, побудованный по энергосберегальных технологиях. А тепло подается однольково. У себя у квартиры человек не может регулировать температуру, каже Иван Анташкевич.
На Западе придумали систему индикаторов, которые ставятся на батареи и регуляторов на стойке батареи. Это огромная работа, и этой работой нас совсем еще никто не занимался, кроме глупых экспериментов, которые провели в индивидуальных случаях. Поэтому ни о каком регулировании внутри квартир нет никакого разговора.
Але что тычется перспективы, наступным кроком будет переход до проектования только энергоэффективных будинков. Первая ластовка уже есть. Повод для проекта институту НИПТИС МАПИД побудовал дом у микрорайоне Червоный Бор, каже наместник директора института Леонид Данилевский.
Следующее поколение, вот энергоэффективное здание, там там устанавливается уже система принудительной вентиляции с возвратом тепла уходящего воздуха. Они обеспечивают воздушный комфорт помещения, дают свежий воздух.
Таким чином, теплое поветра с кватеры не будет выветриваться про фортку, а вертаться. Ну а у жилых домах уключить тепло, коли среднесуточная температура на протягу 5 дзен нижайшая за 8 градусов.
На якім узроўні прымаецца рашэнне аб пачатку ацяпляльнага сезону і калі гэты ацяпляльны сезон пачнецца? Тэму падрыхтавала Гіна Студзінская.
Вы слухаеце Радыё Свабода. У Мінску 20:30. У Пражскай студыі далей Таццяна Поклад, выпуск навінаў з перша падзеі ў Беларусі. Сёння апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 4-га склікання. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарцаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. У выбарах у Палату прадстаўнікоў удзельнічаюць 70 кандыдатаў з адзінага спісу аб'яднаных дэмакратычных сілаў, з дзейных дэпутатаў на месцы ў новым складзе парламенту прэтэндуюць 32 чалавекі. Акцыя пратэсту супраць парушэнняў падчас выбарчай кампаніі адбылася сёння ў Менску. Кандыдаты ад дэпутаты ад еўрапейскага спісу Васіль Лаўрынюк з Берасця і Віктар Канцавенка з Рэчыцы публічна спалілі свае пасведчанні. Кандыдат у дэпутаты ад АДС Анатоль Ляўковіч накіраваў у цэнтр выбаркам назіральнікам ад АБС і СНД скаргі на адсутнасць у памяшканнях для галасавання на выбарчых участках інфармацыйных матэрыялаў аб кандыдатах. Кандыдат у дэпутаты ад апазіцыі Юрый Губарэвіч не зможа прысутнічаць пры падліку галасоў выбаршчыкаў. Такое права кандыдат меў намер атрымаць праз рэгістрацыю яго даверанай асобай. У акруговай выбарчай камісіі Губарэвічу адмовілі ў пасведчанні на падставе таго, што ён ужо мае пасведчанне кандыдата. Губарэвіч заявіў, што адмова не абгрунтаваная. Больш за 90 грамадзян з усёй Беларусі, пацярпелых ад самавольства чыноўнікаў, абвясцілі аб байкоце парламенцкіх выбараў. У Маскве каля будынку беларускай амбасады адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Удзельнікі пікету скандавалі лозунгі «Жыве Беларусь» і «Вашы выбары – гэта фарс». Прадстаўнікі апазіцыйных сілаў заклікалі людзей, якія лічаць выбары недэмакратычнымі, выйсці на Кастрычніцкі пляц у дзень галасавання о 8 гадзіне вечара. Арганізатараў гэтай акцыі няма. Падазвол на правядзенне акцыі звярнуліся толькі сябры незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Менгарвыканкам даў адмоўны адказ. Выпуск навінаў на хвалях свабоды падзей у свеце. Кітайскі астранаўт паспяхова здзейсніў першы для кітайскай астранаўтыкі выхад у адкрыты космас. У часе першых перадвыбарчых тэледэбатаў кандыдаты ў прэзідэнты США Джон Маккейн і Барак Абама выказаліся адносна амерыканскай палітыкі, адносна Іраку і Ірану і заявілі аб пагрозе з боку Расіі. Паводле індыйскай паліцыі, ў Нью-Дэлі ад выбуху сёння загінуў адзін чалавек і параненыя 15. Афганскія ўлады паведамілі, што захопнікі вызвалілі 150 афганскіх рабочых, якіх яны ўтрымлівалі ў закладніках цягам тыдню. На хвалях свабоды вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, ля мікрафона Юрась Бушлякоў. Хвілінаў праз 12 наша экспертыза. Яе ўдзельнікі аналізуюць сёння датэрміновае галасаванне на выбарах у Палату прадстаўнікоў. Але спярша званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання ў гэтага тыдня, прысвечаных тэме выбараў, падрыхтавала Галіна Абакунчык.
У Беларусі апошні дзень перад выбарамі дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў 28 верасня. Датэрміновае галасаванне доўжыцца з 23 верасня. Хада выбарчай кампаніі і датэрміновага галасавання – асноўная тэма ў тэлефанаваннях слухачоў.
Началося датерміновое голосування в Беларуси. Ось сьогодні ходить мер, що поселка Копоть, говорить, прийдіть і проголосуйте датерміново. Приходять довірені особи і так і кажуть, дайте паспорт, ми за вас і проголосуємо. Знаєте, соромно мені ніяк за вибори, за такі, да і за все.
Славутый город энергетиком. Буйная державная установа районного масштаба. 23 вирусный. Почалось затерминовое голосование. 18:00. Все на выборы. До 19:00 подать списки, кольки и кто прошел. Наступный день каждому особисто отчитаться, проголосовал ли не. В вынику за 2 дни проголосовали все. И такое творится на всех предприемствах города. Кандидата Михалевича уже веншуют с перемогой. Вот такие они, сумленные, промыслово-свободные выборы. Вот такие узровень кроводуши Украине. Страх перед чиновенством, страх сгубить опошнее, парализовал волю людей до супротивы.
Просто возмущает и бесит то, что сейчас происходит на выборах. Силой загоняют. Всех под предлог, если не пойдешь досрочно, выгоним. Если проголосуешь не за того, кого, выгоним с работы. Все идут под палкой, все под приказом идут на выборы. Вот какие у нас выборы. Никакой демократии. Все антизаконно. Гонят людей, гонят. Естественно, я не представлю, кто.
На досрочное голосование влада старается загнать как можно больше людей. Армию, милицию, студентов. Гонит на досрочное голосование строем. Коню понятно, для чего это делается. Неважно, кто там и как проголосует, эти голоса отдадут кандидатам от влады. Только поэтому эти так называемые выборы нельзя признавать демократичными. Как бы этого не хотел Александр Григорьевич.
После сегодняшнего дня предварительного голосования 30% голосов обеспечено, а остальное – дело техники. Вот вам демократия избирательной кампании по-белорусски.
Товарищ Лозовик, вы кажете, у Америки и других странах мира выборы начинают проводить за несколько месяцев. Нам до их честности, как до Луны. Шановно сподари оппозиции, вам давали добрый совет слушатели Радио Свобода и Поздняк. Коли вообще выборчая комиссия не уключит ваших представителей, выборы надо только бойкотировать.
Какая разница, кто подсчитывает голоса? Главное, чтобы все были довольными. И Европа, и оппозиция. И самое главное, белорусский народ.
Зиновьев, думаю, что Беларусьфильм когда-нибудь эти выборы экранизирует. Комедия «17 мгновений досрочного голосования».
Працягваем праграму смс-паведамленнем ад слухача Славы. Большасць пойдзе і прагаласуе, хутчэй супраць усіх. Байкотнікі сябе дужа дыскрэдытавалі, бо выбары – адзіны легальны шлях да змены ўлады. На тэму выбару і наступныя тэлефанаванні.
У нас у Квасоўцы стаіць адзін кандыдат. Выбару тут няма.
Районные наши работники, они не в состоянии проводить выборы демократически. И в результате мы получим тот же самый парламент, который был в прошлый раз без зубы, тихонечко сидел, как мышь под веником.
Граждане Республики Беларусь, не верьте обещанкам избранникам народа. Они показали свое лицо в пушку, отбиравши льготы. Подумайте о своих детях и внуках, о их будущем. Делайте бойкот. Махлярским выбором. Павел Давыденко.
Люди добрые, громадяне Беларуси, наша сила у правде. Не бойтесь, не пойдем на лживые выборы, каб наши дети и внуки жили у свободной белорусской Беларуси.
Голосуй за философов, юристов, экономистов. А не учителей, врачей. Каждый должен заниматься своим делом. Господа журналисты, разъясняйте людям, что в парламенте должны заседать профессионалы.
Выказывание комментует Александр Добровольский.
Может быть и так, у парламенте повинны быть профессионалы, а лишь треба ведать, что это повинны быть представники выборщиков. Бо, ведаете, может быть там полова юристов, полова экономистов, призначенных уладой, и ничего тогда не изменится. И больше того, парламент разглядает не только питания экономичные и юридичные, а так само питания социальные, питания культуры. И тому, я думаю, что склад парламента повинен быть сбалансованный. Мне хотелось бы, чтобы люди отдавали перевагу, в первую очередь, тем, кто мае некий стрижень, не будет гнуться, когда будет в тяжкой ситуации, и тем, кто здольный на учинок.
Шановные слухачи, нагадаем, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52 и працуе 24 години на сутки. Номер мобильной связи для СМС-поведомлений плюс 375-293-912-224. Телефонуйте и пишите. Делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеев у Беларуси и свете. Мы так само чекаем отгуков на працу «Радио Свобода».
Опорано нахабством и цинизмом теперешних палатников. Одобрали мизерные льготы у жебраков, пенсионеров, студентов и детей. А хочется, так хочется посидеть еще один термин. Дых с телеэкрана такие обещанки раздаете. Один теперешний навод до такого договорился, что быцем Украине амаль зникла розница помеж бедными и богатыми. Может, он имел на увазе коллегу с верхней и нижней палаты?
Я думаю, всем сейчас уже ясно, что этот парламент, который будет избран, он будет состоять из беспартийных. Что это будет за парламент? Это будет обыкновенное сборище случайных людей.
Участковые выборчие комиссии не включены представники объединенных демократичных сил. Удельничать у так званых выборах нема сенсу. Бойкот. Микола Чалица, Менск.
Антонина Михайловна, Звездки Кибути, Воложенского района. Про выборы хочу сказать. У нас тече вода, прорвала трубу уже с полгода. Звернулась до старшинища совета. Кажу, не зробите, не пойдем на выборы. И он на меня поглядел таким ехидством. И каже, не идите, никто вас не просит. А я ему, пылня ж кажу, вы нарисуете то, что вам сверху загадают. И он мне отказывает. Бо мне треба працевать и отримовывать зарплату. Вот який прогресс и прозрачность выборов.
Бойкот выборов покажет всему свету, что мы протестуем, супроть социального утиску уладами охляр политических репрессий, супроть порушения уладами законов и конституции краины, супроть отсутности Украины справедливой судовой системы.
Депутаты, если вы будете выбраны, верните людям погоревшие во время перестройки вклады в Сбербанке, а также деньги, помещенные на сертификаты обязательства, которые продавал сберегательный банк.
Я за свои 59 лет пару раз принимала участие в выборе президента и парламента. Я голосовала в то время за Шушкевича. В этом году я не буду принимать участие в выборах, так как выборы теперешние, а не советские, то есть их нет. Депутаты уже давно выбраны. Валентина, город Бобруйск.
Нагадаю, что вы слушаете «Звонки на свободу». Выборы депутатов Палаты представников – основная тема обмеркования слухачев свободы.
Поважаные соотечественники, до вас звертается шараговый громадянин Микола Канахович. Вы памятаете, за кого вы голосовали 4 года тому? И что вам обещали яны? Вас тогда обманули, бо потом позбавили усяляких льгот. Не ходите на гэтые так называемые выборы, бо на вашем гарбе яны хочут заехать у рай. Только объявивши бойкот, вы захаваете свое сумление, человечую годность, повагу нащадков. Белорус, коли ты сапраўды чалавек, дык не апускайся да ўзроўню чарвяка, бо растопчуць. Толькі байкот і яшчэ раз байкот.
Вывешивали фотографии кандидатов у депутаты. Але некоторые есть подобные тварам на уголовных злочинцев. Вот так парламент будет.
Я нарешті убачив, як змагаються кандидати у депутати за голоси жихаров дома, де я проживаю. А 11-й годині команда Калякіна розклеїла свої ульотки з кольоровим портретом депутата. Але портрети Калякіна красувалися недовго. Праз некілька годин появилася команда кандидата Полянської і своїми ульотками заклеїли усе, у тим ліку і ульотки Калякіна. Тільки кандидат Воскресенський не турбується. Максим, він упевнений, що стане депутатом без цієї мітусні. Ілля Копыл, город Менск.
Вельми часто доводится чуть от нашего головного начальника на диво суперечливые заявы. Апошним часом он перед усим светом заявлял, что белорусские выборы самые честные, прозрыстые и так далее. Белорусы ж ведают, какие на самой справе. До речи, як и суды самые справедливые и гуманные у свете. И вось на тебе, про пару дён заявляя, Майдана не допустим. Все службы соответствующие будут деяничать, как не допустим. Пустить дестабилизации Украине. Где логика?
Выборы гэтые еще раз показали всю гнилостность лукашизма. Оппозиция кольки раз заседала, как вырашать и принять удел у палатку. А у народа, у большинства людей просто гребливость до выборов. Под примусом идут на детерминовое. Примус? А где же отказность за лёс детей, унуков наших? Люди, что вы робите?
Агляд ваших звонков за гэты тыдзень падрыхтавала Галіна Абакунчык. Тэлефануйце нам круглыя суткі. Наш мінскі нумар 266-39-52.
Навіны свабоды.
Чу стаміліся, ты пастаяннай боязь.
Мы хотим свободу выбора дзецям.
Што, дзе, калі, як і чаму?
Адказы ў эфіры свабоды.
Штодня ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы.
Плюс тэкст, фота і відэа ў інтэрнэце.
Свабода.орг.
З вамі Радыё Свабода. Праз дзве хвіліны наша экспертыза. Яе ўдзельнікі будуць аналізаваць датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Але перад тым яшчэ нагадаю тэмы дня. Субота – апошні дзень датэрміновага галасавання на выбарах дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў. Сёлета за 4 дні прагаласавала болей выбарнікаў, чым на папярэдніх парламенцкіх выбарах за ўсе 5 дзён датэрміновага галасавання. Лідары аб'яднаных дэмакратычных сілаў заявілі ў суботу аб шматлікіх парушэннях падчас датэрміновага галасавання. На плошчы Незалежнасці ў Менску перад будынкам цэнтра выбаркаму кандыдаты ў дэпутаты ад еўрапейскага спісу правялі акцыю пратэсту. Пратэстуючы супраць парушэнняў падчас кампаніі, кандыдаты Васіль Лаўрынюк і Віктар Канцавенка спалілі свае пасведчанні. У Маскве каля будынку беларускага пасольства адбыўся пікет супраць прызнання вынікаў парламенцкіх выбараў у Беларусі. Фінішавала кампанія «Не заганяйся 2008». Моладзевая ініцыятыва «Студфармат» спрабавала давесці студэнтам, што галасаванне – гэта не абавязак, а іх права. Вы застаецеся на хвалях Радыё Свабода. Далей наша экспертыза. На протягу опошних 5 дзён з усіх регіёнаў Беларусі приходила інформація, што людзей примушаюць галасаваць датэрмінова. Чаму ўлады не баяцца, што людзі выкажуць абурэння? Чаму ўся машына для забеспячэння патрэбнага ўладам выніку дзейнічае без збояў? Пра гэта ў экспертызе свабоды гаворыць кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Менску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў Жлобіна. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гледзячы па ўсім, па краіне датэрмінова прагаласуе не менш 20% выбаршчыкаў. Па ўсіх міжнародных стандартах гэта скандальна вялікая лічба. Яна сама па сабе выклікае падазрэнне. Яшчэ большае падазрэнне выклікае механізм ажыццяўлення датэрміновага галасавання. З дапамогаю адміністрацыйнага рэсурсу ўлады заганяюць выбаршчыкаў на гэтае мерапрыемства. То бок улады не толькі не хаваюць гэтую падазроную аперацыю, а ўсяляк дэманструюць яе, ператвараюць яе ў палітычную кампанію. А як рэагуе на гэта грамадства? Чаму улады не баяцца, што людзі пачнуць абурацца? Ці яны ўпэўнены, што грамадзяне нічога не западозраць? Ці настроем шараговых выбаршчыкаў улады ўвогуле не цікавяцца, а выбары праводзяцца з разлікам толькі на вонкавую аўдыторыю? Спадарня Свяцкая.
Улада увесь час у нас рабіла гэта на датэрміновае галасаванне, запрашала, так сказаць, нашых грамадзян, выбаршчыкаў. Самая цікавая рэч, што пакуль я хадзіла па акрузе, разносіла са сваімі сябрамі каманды ў лёткі. Выходзяць дзядулі, бабулі, яны мне ад чыстага сэрца кажуць, што яны ўжо прагаласавалі і прагаласавалі за мяне, но яны збіраюцца з'ехаць ці то ў вёску, ці то на лецішчы, і таму яны вырашылі прыйсці на датэрміновае галасаванне. Гэтую кампанію спадарыня Ярмошына робіць шмат чаго, каб смікшыраваць гэта датэрміновае галасаванне і прыдаць яму больш прывабнае становішча. Усе, напрыклад, бачылі рэпартажы па беларускаму тэлебачанню, у ўсіх інфармацыйных блоках прайшло тое, што спадарыня Ярмошына сама прыйшла на свой выбарчы ўчастак і датэрмінова прагаласавала, тым самым паказала нашым выбаршчыкам прыклад, што вось можна прыйсці і датэрмінова прагаласаваць. Нельга ісці на гэта датэрміновае галасаванне.
Спадарня Святская, вось вы сказалі, што вашы выбаршчыкі вам з радасцю паведамілі, што яны ўжо схадзілі на выбары і прагаласавалі за вас. Яны не бачаць нічога падазронага ў тым, што ўлады так настойліва запрашаюць, яны лічаць, што гэта ўсё нармальна.
Тыя бабулі, з якімі я сустракалась, якія ось зараз прыйшлі на датэрміновае галасаванне, яны не веруюць. На жаль, што іх галасы будуць скрадзены. Яны не разумеюць, як гэта так, у іх выхаванне такое, калі яны прагаласавалі, дык хто ж падмені іх бюлетэні? Яны ж не веруюць, што гэта можа адбыцца, хаця гэта ўвесь час адбываецца. Усялякім выпадку, у мінулай выбачай кампаніі, у якой я таксама прымала ўдзел, гэта было і вельмі моцна.
Спадар Афанасьев, вось спадарня Святская выказала думку, што значная частка насельніцтва проста не падазрае пра тыя магчымыя наступствы, якім можа закончыцца датэрміновае галасаванне. А вы як лічыце, як грамадства, простыя грамадзяне ставяцца да вось гэтай кампаніі датэрміновага галасавання?
Мне даводзілася сустракацца з рознымі людзьмі, і яны кажуць, што выбары ўсё роўна сфальсіфікуюць. Яны ведаюць нейкую колькасць членаў выбарчых камісій, якія пацвярджаюць факт, калі ускрываюць урны папярэдняга галасавання, аказваецца каля 95% за аднаго кандыдата і толькі 5% за другога. Калі ускрываюць урну дня галасавання, аказваецца ці 50-50, ці ў рэдкім выпадку там з нейкай перавагай, я, пачынаючы з першага дня галасавання, сустракаюсь на выбарчых участках з былымі сваімі супрацоўнікамі, работнікамі металургічнага завода, дзе я працаваў. Яны, апускаючы ў дол вочы, кажуць: «Пагналі, пагналі». Я ім кажу: «Вы ж разумееце, для чаго?» «Разумеем, але мы нічого не можам зрабіць». І вось апошні выпадак, калі прыйшоў з 13-й школы, дзе знаходзіцца адзін з участкаў, стаіць малады чалавек і дае тэлефонную трубку члену камісіі і кажа: «Калі ласка, пацвердзіце майму майстру, што я прагаласаваў». Ці яшчэ адзін выпадак, калі мяне сустракае мой сусед по дому и кажа: «Майстер сказал мне пойти с работы у 15 годин на 2 часа раней, чем заканчивается мой рабочий час. При этом напомню, что коли я не проголосую, то 2 часа, которые я отпустил на голосование, будут залечены за порушение трудового распорядка». Вот який тиск оказывается на людей, каб яны ішлі до терминова голосовать.
У гэтай сумніўнай кампаніі задзейнічана шмат людзей. Гэта і сябры выбарчых камісій, гэта міліцыянты, якія дзяжураць на участках, гэта кіраўнікі прадпрыемстваў, установаў, вось майстар на заводзе, якія гоняць людзей на датэрміновае галасаванне. Чаму ўся гэтая машына дзейнічае без збою? Чаму гэтыя людзі так лёгка ідуць, па сутнасці, на крымінальнае злачынства? Спадарня Святская.
Гэтыя людзі хутчэй за ўсё знаходзяцца, прабачце за такі сленг, на кручку у гэтай самай улады, якая праводзе выбары. Гані людзей на датэрміновае галасаванне. Калі ты не прыгоніш, значыцца, мы з табой нешта такое зробім. Але ж рана ілі позна ўсё роўна прыйдзецца адказваць.
Вы слухаеце экспертызу свабоды. Датэрміновае галасаванне на выбарах у палату прадстаўнікоў. Тэму абмяркоўваюць кандыдатка ў дэпутаты па Менскай Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Святская і былы старшыня Жлобінскага гарсавету дэпутат Вярхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гаспадар Афанасьев, а вы як лічыце, чаму гэтыя людзі, кіраўнікі розных установаў выконваюць, скажам так, не зусім законныя загады?
Я згоден наконт той залежнасці кожнага з іх ад вертыкалі. Нам стало вядома, што на адным са сходаў, які праводзіў прадстаўнік районнага савета з кіраўнікамі выбарчых камісій, было сказано наступнае: калі вы на сваіх участках не забяспечыце выйгрыш Батана над Рыбчынка, то наступны месяц будзе для вас апошні на вашым рабочым месцы. Большасць членаў камісіі не ведае аб гэтай працэдуры, таму што яе робяць адзін ці два чалавекі, якія знаходзяцца ў гэтым працэсе падмены бюлетэняў. У гэтым працэсе задзейнічана вельмі агранічанае кола людзей. Яны павязаны паміж сабой тым, што яны залежаць адзін ад другога. Мы сваімі вачамі бачылі, калі старшыні камісій прыходзілі ў ісполком, заходзілі не у выбарчую камісію, а заходзілі ў прыёмную старшыні райвыканкама, дзе лежала шахматка, з якой яны запісвалі патрэбныя лічбы. І толькі пасля гэтага ішлі ў выбарчую камісію. Гэта ў нас зафіксавана дакументальна на прошлых выбарах. Што будзе адбывацца на гэтых выбарах, мы здагадваемся. Калі мы паднімаем урну для галасавання, якая заклеена зверху двумя паперкамі і стаіць пластылінавая пячатка, а донышка застаецца на палу, яны кажуць: ну, гэта дробязь, мы зараз выправім. І пачынаюць пры нас прыклейваць гэта донышка к корпусу урны. Большасць урн на участках апечатана пластылінавымі пячаткамі. Мы кажам, чаму няма сургучу? Нам кажуць, а ёсць раз'яснення цэнтра выбаркама, але ў двух школах сургуч знайшоўся, а ў 11 яго чамусьці не было. І вось гэта ўжо пытанне для назіральнікаў, каб рабіць нейкія вывады, што будзе атрымлівацца.
Ну вось наконт назіральнікаў. Сапраўды, замежныя назіральнікі, якія прыязджаюць у краіну, яны не надта дасведчаныя пра спецыфічную практыку беларускіх выбараў. А як яны паставяцца да такога масавага, датэрміновага галасавання пад прымусам? Ці ўбачаць замежныя назіральнікі парушэнні падчас гэтых выбараў? Спадарня Свяцкая.
Каб нават артыкулы гэтага выбарчага кодэкса выконваліся так, як яны там прапісаны, то гэтыя выбары можна было выйграць. Но справа ў тым, што ўлада парушае гэты выбарчы кодэкс, які яна сама пад сябе стварыла. Я ўжо не кажу пра тэхнічныя нейкія моманты, аб якіх зараз вельмі яскрава распавядаў спадар Афанасьеў. У мяне стаўленне да замежных назіральнікаў не вельмі добрае, таму што калі яны сюды прыязджаюць і мы ўвесь час ім тлумачым, якія могуць быць парушэнні, яны на цябе глядзяць як на нейкую экзотыку і не ўспрымаюць, як быццам бы гэта нашы фантазіі. Мы праз гэта ўжо прайшлі некалькі разоў. Мне шкада, што ўвесь час, калі скончваецца выбарчая кампанія, якая б яна ні была, ці то прэзідэнцкая, ці то парламенцкая, вынікаў з гэтага міжнароднага назірання я не адчуваю. Не адчувае наша грамадства.
Гэта, мусіць, ўжо пытанне не да назіральніка, гэта ўжо да палітычных структур еўрапейскіх.
Так, але ж мне здаецца, назіральнікі павінны данесці да гэтых самых структураў.
Бо тут пытанне трошкі іншае. Міжнародныя назіральнікі, якія прыязджаюць з Еўропы, яны, кіруючыся еўрапейскім правам, звяртаюць увагу толькі на факты. Падазрэнні некія да справы не падшыеш, а вось ці знойдуць яны такія факты. Вось тое ж самае датэрміновае галасаванне. Усе кажуць, што прымушаюць. Ну гэта ж трэба, каб некі чалавек прыйшоў, напісаў заяву, дакументальна пацвердзіў, што мяне прымушаюць. Тады гэта факт для назіральніка. Вось у чым праблема. Спадар Афанасьеў, а вы як думаеце, што могуць заўважыць назіральнікі АБСЕ, ці заўважаць яны гэтыя парушэнні, якія найбольш звязаны з датэрміновым галасаваннем?
Канешне, не заўважаць нічога яны, таму што ім паказваюць толькі карцінку, а вось унутраны працэс яны гэтага не бачаць. Некаторыя з іх і здзіўляюцца, чаму бюлетэні, якія высыпаюць з урны предварительнага галасавання, выязная урна, дзень галасавання, і змешваюць у адну кучу, яны здзіўляюцца, ну, можа, так лепей камісіі. Але калі ўдаецца паказаць, што ў разных урнах розныя лічбы, тады яны здзіўляюцца, ну, гэта, напэўна, выказванне выбаршчыкаў. І потым ўжо няма нідзе, каб абскардзіць гэта рашэнне, таму што бюлетэні зніклі, пратаколы з патрэбнымі цыфрамі ўжо ў камісіі, і ярмошна іх азвучыла. Всё. І я лічу, што міжнародныя назіральнікі нічога не ўбачаюць, а тым больш назіральнікі ад СНГ, якія толькі ездзяць па участкам, бачаць лубачную картынку і размаўляюць толькі з афіцыйнымі асобамі.
На жаль, гэта дэтэрміновае галасаванне, якое зараз ідзе і ішло да гэтага ў іншых кампаніях, яно настолько дэвальвавала саму ідэю выбараў, што выбаршчыкі сёння ўвогуле ні ў што не вераць. І шмат хто з іх увогуле не спіраецца ісці на галасаванне, таму што яны стаміліся гэтых падманаў, што іх галасы крадуць. Таму зараз я не ведаю, якім чынам трэба ім укласці, каб яны прыйшлі ў дзень галасавання, менавіта ў дзень галасавання і прагаласавалі. Я не ведаю, якімі словамі іх трэба заклікаць.
Прагучала экспертыза свабоды. У ёй бралі ўдзел кандыдат у дэпутаты па Ясенінскай выбарчай акрузе Валянціна Свяцкая з Мінску і былы старшыня Жлобінскага гарсавету, дэпутат Верхоўнага савету 13-га склікання Марат Афанасьеў Жлобіна. Вёў перадачу Валер Карбалевіч.